Ni saa 7 mchana katika studio la Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Rais wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo amesema nchi wanachama wa umoja huo wanapanga kuanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa siku moja kabla ya mwisho wa mwaka huu kama ishara ya umoja. Katika hotuba mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya mjini Brussels, amesema chanjo za kwanza zitaidhinishwa ndani ya wiki moja ijayo na zianze kutolewa. Mamlaka ya Umoja wa Ulaya ukaguzi wa dawa itakutana wiki ijayo kujadili uwezekano wa kutoa idhini ya dharura kwa chanjo ya kampuni ya Marekani Pfizer na ile ya Ujerumani BioNTech. Tayari Uingereza, Kanada, Marekani na nchi nyingine zimekwisha toa idhini ya chanjo hiyo dhidi ya virusi vya korona, na chanjo imeanza kutolewa kwa raia wa nchi hizo. Uingereza na Umoja wa Ulaya wamekaribia kukamilisha makubaliano mapya ya kibiashara, lakini bado haiko wazi kama yatafanikiwa, mtendaji mkuu wa umoja huo amesema hii leo Jumatano. Uingereza na EU wako katika hatua za mwisho za mazungumzo ili kufanikisha makadirio ya takriban dola trilioni moja kwa mwaka katika biashara huru na mgao ambao utavuka Disemba 31, wakati Uingereza hatimaye itakapokamilisha mpito wa kuondoka katika umoja huo mkubwa wa kibiashara duniani. Huku zikiwa zimebaki zaidi ya wiki mbili tu, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema alikuwa na matumaini kuwa EU itaona ni vyema na kukubali makubaliano ambayo yataheshimu utaifa wa Uingereza, wakati kansela wa Ujerumani Angela Merkel akisema anapendelea makubaliano hayo. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ameliambia bunge la Ulaya kuwa hawezi kusema iwapo kutakuwepo na makubaliano au la. Lakini alichoweza kusema ni kwamba kuna njia ya kufikia makubaliano hayo hivi sasa. Njia ni nyembamba, lakini ipo. Uingereza inaondoka rasmi katika EU Januari 31. Taarifa hii ya habari inaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Majimbo manne kaskazini mwa Nigeria yamefunga shule zote kufuatia tukio la kutekwa nyara kwa mamia ya wanafunzi katika jimbo la Katsina. Amri hiyo ya shule kufungwa imetolewa katika majimbo ya Kano, Kaduna, Zamfara na Jigawa. Muungano wa walimu nchini Nigeria pia umetishia kufanya mgomo kulalamikia ukosefu wa usalama nchini humo. Muungano huo umesema kwamba wanafunzi na walimu wanalengwa na makundi yenye silaha pamoja na wateka nyara. Mamia ya wanafunzi walitekwa nyara wiki iliyopita katika shule ya sayansi inayopatikana Kankara. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Boko Haram limedai kuhusika na utekaji nyara huo. Serikali kuu ya Nigeria haijatoa ripoti yoyote kuhusu mazungumzo na waliohusika katika utekaji nyara huo kwa lengo la kuachia huru wanafunzi hao. Zaidi ya wanafunzi wavulana 300 hawajulikani walipo hadi sasa, baada ya watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kushambulia shule ya sekondari mjini Kankara katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mchakato wa kumngoa uongozini gavana wa jimbo la Nairobi nchini Kenya Mike Mbuvi Sonko kwa tuhuma za uongozi mbaya na matumizi mabaya ya fedha za umma umeanza hii leo katika ukumbi wa seneti mjini Nairobi. Sonko anakabiliwa na shutuma nne za kukiuka katiba na sheria za nchi hiyo na kukosa uwezo wa kuendelea kuiongoza serikali ya kaunti hiyo. Wajumbe wa kaunti walimpata na hatia takriban wiki mbili zilizopita na kupendekeza kwa baraza la seneti kwamba aondolewe kwenye wadhifa wa gavana. Inatarajiwa kwamba baada ya kusikiliza pande zote mbili leo na kesho, maseneta watapiga kura itakayoamua iwapo gavana huyo ataendelea na majukumu yake ya uongozi. Sonko atahitaji angalau maseneta 24 kumpigia kura ili kuepusha uwezekano wa kung'olewa madarakani. Iwapo ataondolewa, atakuwa gavana wa pili kuvuliwa mamlaka tangu kuanza kutekelezwa kwa katiba ya mwaka 2010 iliyoshindikiza kuwepo kwa magavana katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hivi leo tutaangazia siasa za Uganda, ambapo wanasiasa mbalimbali wanaendelea na kampeni zao, huku shutuma zikiendelea kuongezeka kwamba utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni unawakandamiza wapinzani kwa njia mbalimbali kuelekea kwa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Januari mwakani. Katika sehemu ya pili tutaangazia maadhimisho ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa chama cha kitaifa cha riadha nchini Kenya, Athletic Kenya. VOA imefanya mahojiano na mwanariadha mkongwe Kipchoge Keino na kupata tathmini yake kuhusu ufanisi huo uliopatikana kwa miongo 7 ya chama hicho, ambapo utayapata yote hayo papa hapa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Wakati Uganda ikiendelea kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 14 mwezi Januari mwakani, Rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni na mwanasiasa chipukizi na msanii Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine wanaendelea kutajwa na wachambuzi kama ambao wanaongoza kwa umaarufu kufikia sasa, licha ya Bobby Wine kulalamika mara kwa mara kwamba yeye na wafuasi wake pamoja pia na wapinzani wengine wanakandamizwa kwa njia mbalimbali na utawala wa Museveni, ambao umepelekea kwamba wao wafungiwe ndani gerezani, hali ambayo mara nyingine imezua vurugu. Marekani imeionya Uganda kwamba huenda ikaiwekea vikwazo au ikawawekea vikwazo maafisa wa ngazi za juu katika serikali hiyo na kwenye jeshi kufuatia tuhuma za ukandamizaji wa upinzani wakati wa mchakato wa kuelekea kwa uchaguzi huo wa mwezi Januari. Kupitia ujumbe wa Twitter siku ya Alhamisi wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema ni matarajio ya utawala wa Rais Donald Trump kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Na kauli hiyo ya Pompeo ilitolewa kufuatia matamshi ambayo yalitolewa na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika baraza la wawakilishi la Marekani, Elliot Engel, akitaka viongozi hao wawekewe vikwazo kwa kile alichokiita, na hapa namnukuu, hali mbaya ya ukiukaji wa haki za binadamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, mwisho wa kunukuu. Tutaangalia yote hayo katika mazungumzo yetu na mchambuzi ambaye atajiunga nasi baadaye, Akol Amazima. Naona simu yake hapa inapiga na nitaipokea hivi punde. Lakini kwanza tuangalie yale yaliyo mapya kabisa. Rais Yoweri Museveni, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, amefanya mabadiliko katika jeshi la nchi hiyo, na ni kwamba amemrejesha mwanawe Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi cha kinajulikana kama Elite Squad, ama ukipenda Elite Unit cha Special Force Command, SFC. Ni mabadiliko ambayo yamefanyika wakati, kama nilivyosema, jeshi la polisi likiendelea kushutumiwa kwamba linawasumbua au linavuruga kampeni za uchaguzi, hasa zile za wapinzani. Tutaangalia kwa kina kuhusu uchaguzi au uteuzi huo na ni nini manake, wakati tukiungana naye Akol Amazima. Katika masuala mengine, tume inayosimamia mawasiliano nchini Uganda imeiandikia barua kampuni ya Marekani ya Google ikiitaka kampuni hiyo ifunge stesheni kadhaa au tuseme ni channels, yani vituo vinavyorusha matangazo yake kupitia mtandao wa YouTube. Matangazo haya sasa wa UCC nasema yaondolewe na channel hizo zifungwe. Na miongoni mwa station hizo pia ni Ghetto TV, ambayo inamilikiwa na chama cha National Unity Platform na mgombea wa uraisi Robert Chagulanyi, ambaye tumemtaja hapo juu, mpinzani mkuu kwa sasa wa Rais Yoweri Museveni. UCC inataka karibu station 13 zinazopeperusha matangazo yake moja kwa moja kupitia YouTube zifungwe kwa misingi kwamba zimekiuka sheria na maadili ya habari nchini Uganda. Kufuatia hayo, kumekuwa na tetesi za kila aina ni kwa nini raisi Museveni, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa nchi, anakubali mambo kama hayo yatokee, wengine wakiunga mkono pia kwamba vituo hivyo au channel hizo za YouTube zifungwe, na vituo ambavyo vinapeperusha pia vifungiwe kazi hiyo. Na kuna sheria ambazo zinafuatwa katika nchi ya Uganda kuhusu mawasiliano. Kuna kama walivyoeleza UCC, walisema kifungu cha kulingana na sheria mwaka wa 2013 kifungu cha tano. Na haya yamejiri siku chache tu baada ya Rais Museveni kusema kwamba, ambaye kama unavyojua anawania muhula wa sita madarakani tangu alipochukua hatamu mara ya kwanza mwaka wa 1986, akisema kwamba siku chache zilizopita kwamba hajaona mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuongoza Uganda kwa sasa, na hivyo ataendelea kuwa madarakani kwa sababu wapiga kura nchini kote wanamhitaji ili kuendelea kuongoza taifa hilo. Na nisipoteze muda, basi tumkaribishe Akola Mazima akiwa kule mjini Kampala. Akole, twende moja kwa moja hayo ambayo nimeyasema, ambayo nagonga vichwa vya habari hapo, kuhusu kuteuliwa kwa au kurejeshewa tena mamlaka kwa mwanawe Rais Museveni, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais, yani Special Force Command. Hilo limechukuliwaje? Na je, hali hiyo ama hatua kama hiyo ni kitu cha kawaida
katika uteuzi uliofanyika? Ingawa sijapata taarifa kamili, unalenga kuimarisha usalama hasa wakati huu wa uchaguzi, wakati huu wa janga la COVID na wakati huu ambapo tunaingia katika msimu wa Christmas.
Naam, kwa wale ambao Akol, bila shaka unafahamu kwamba wakati mabadiliko kama haya yakifanyika, kunao wanatoa kauli ambazo wanaeleza kwamba huenda yanafanyika ili Museveni kupata udhibiti kamili, kwa sababu yajayo hayajulikani. Sijui kiuchambuzi, hao wana haki ya kusema hivyo ama kuwa na maoni kama haya?
Unajua, wanasema akili ni nywele na kila mtu ana zake. Kwa hivyo mtu mwingine atasema ng'ombe ana miguu miwili na mikono miwili, na mwingine atasema ng'ombe ana miguu minne hana mikono. Kwa hivyo, kwa sababu tunachojua kwamba wakati huu tuko katika uchaguzi, na kwa kweli unaona kwamba uchaguzi ni uchaguzi mkali kati ya Bobi Wine Chagulani na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na vile vile kuna lile vuguvugu la vijana ambao tangu wazaliwa hajamuona rais mwingine. Kwa hivyo wana ule uchu wa mabadiliko, wanataka mageuzi, wanataka mapinduzi, waangalie kwamba je, Uganda itakuwaje katika uongozi wa rais mwingine. Kwa hivyo haya yote yapo, lakini kuna wazee ambao walishuhudia mambo ya kale, wanasema hapana, ikiwa tutabadilisha lazima tubadilishe kwa utaratibu tu, yani tuwe taratibu, tusifanye mambo haraka, vinginevyo tutadumbukia katika shimo kama lile la Libya na nchi zingine ambazo zimefanya mabadiliko ya ghafla.
Akolo, umenisikia nikieleza mengi ambayo yameendelea hapo kuhusu mambo ya YouTube kutakiwa iondoe video ambazo zimewekwa kwenye mtandao wake, na vile vile mambo mengine tu kama kampeni ambazo zimeibua hata vurugu, hata vifo hapo Uganda. Mambo yote hayo yanawekaje taswira ya siasa hapo Uganda wakati huu ambapo hali ya taharuki, unakumbuka sio wiki nyingi zimepita, ilikuwa imepanda sana?
Maswala hayo yameibua hisia za mseto, lakini ukweli kama unavyosema, tunaona kwamba upinzani nchini Uganda hawajapewa nafasi ya kutosha. na kwa kweli upinzani hapo Uganda, kama ilivyo katika nchi nyingine za Afrika, tunaona kwamba kwa kweli uwanja wanamochezea siasa si uwanja ambao kwa Kiingereza it's not a level ground, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawakuendelea mbele, kwa sababu ukilinganisha na nchi nyingine tunasema afadhali hapo Uganda. Alafu jambo la UCC, ndio tunasema kwa kweli tunaona kwamba wakati mwingine UCC imetumia nguvu nyingi, yani UCC ndio mamlaka au tume ya mawasiliano ya Uganda, wakati mwingine imetumia nguvu nyingi kiasi kwamba hata imechukua majukumu ambayo si ya kwake, majukumu ambayo ni ya Uganda Media Council. Kwa hivyo ndio unajua kwamba wakati mwingi vyombo vya habari huenda vinaweza kujenga au vikabomoa ya jamii yote hii, yani uandishi habari na wale wanaotumia hivyo vyombo wasipo jihadhari. Kwa hivyo naona kwamba UCC inachukua hatua za tahadhari, lakini wakati mwingine tunaona kwamba kweli inatumia nguvu nyingi na kuchukua na kuchukua majukumu ambayo si ya kwake.
Tukienda kumalizia, kauli ya Rais Museveni hivi karibuni kwamba ataondoka tu wakati ataona kuna mtu anatosha kuongoza Uganda. Sijui, najua kwamba ni nyakati za kampeni na nini, lakini kuna watu walichukulia kwamba hakuna mtu mwingine katika nchi hiyo ambaye anaweza kuchukua uongozi. Hilo limezungumzwa kwa njia moja au nyingine katika pita zako?
Hilo jambo si mara ya kwanza Rais Museveni kusema kwamba ataondoka pale atakapomuona mtu ambaye anaweza kaipeleka Uganda mbele. Kwa hivyo yeye kwa mtazamo wake kama rais anafikiri kwamba hakuna, labda kwa sasa hakuna mtu, na labda kwa wapiga kura, wale wapiga kura wanaona kwamba ndio tunawagombea 11, tunaona kuna wengine ambao wanaweza kupeleka Uganda mbele. Lakini kwa mujibu wa katiba, mtu yoyote ambaye ana kiwango cha elimu cha kidato cha sita, mtu yoyote ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 18, mtu yoyote ambaye ni raia wa Uganda, basi anapewa fursa ya akitaka kuwa rais, anapewa fursa ya kugombea. Wananchi wakiona kwamba anastahili, basi wanampa kura. Lakini sasa hayo ni maoni yake kama rais yeye mwenyewe.
Asante sana Akola Mazima. Msikilizaji, Akola Mazima ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Uganda, na nakuomba usiondoke pahali unapotusikiliza, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Na mkaribu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki kwa undani. Msikilizaji, kwa miaka mingi Kenya imewategemea sana wanariadha hodari kama mabalozi wake katika maeneo mbalimbali ulimwenguni ili kujenga uhusiano na mataifa mengine, ambapo jana Jumanne chama cha riadha huko nchini Kenya kiliandaa hafla kubwa ambayo mwenzangu Kioko ananieleza kwamba ilikuwa ya kusherehekea miaka 70 ya ufanisi wa chama hicho. Wanariadha wa kongwe kama vile Kipchoge Keino pamoja na wale chipukizi walitambuliwa na kutuzwa kwa kuwa kielelezo cha jamii nzima. Na sasa tuungane na mwenzangu Josephat Kioko ambaye ana maelezo zaidi katika sehemu ya pili ya kwa undani.
Shukran. Kenya imeadhimisha miaka 70 ya ufanisi wa chama cha riadha nchini kwa jina la Athletics Kenya, ikiwa mwanzo kiliasisiwa mwaka 1950 kwa jina la Kenya Amateur Athletics Association, KAAA. Miaka 70 baadaye imeshuhudia ufanisi mkubwa katika michezo ya kimataifa, mbio za ulimwengu, mbio za michezo ya Jumuiya ya Madola, mbio za Afrika, na pia mashindano mengineyo kama marathon yanayoandaliwa na kualipwa na michezo pesa nyingi. Wakati wa sherehe hizo zilizoongozwa na waziri wa michezo nchini Kenya Bi Amina Mohamed, imebainika kuwa nchi ya Kenya kufikia sasa imeshinda medali 103 kutoka michezo mbalimbali ya Olimpiki. Baadhi ya wanariadha wa sasa wanaojiandaa kuelekea Tokyo mwaka ujao watakuwa wanajaribu kuongezea nishani hizo. Waziri Amina Mohamed amewataja wanariadha wa kongwe na wale wa sasa kama mabalozi wanaosaidia nchi ya Kenya kujiimarisha katika uchumi kupitia utalii huo wa michezo. Wanariadha wa Kenya walianza kushiriki mashindano mbalimbali ya ulimwengu hata kabla ya Kenya kupata uhuru mwaka 1963. Mwaka 1954 ndio wanariadha wa kwanza wa Kenya waliwakilisha katika michezo ya Jumuiya ya Madola wakiongozwa na Nyandika Mayoro aliyekimbia bila viatu miguuni. Katika miaka ya karibuni ufanisi huu unaweza kuelekezwa katika mbio za dunia mwaka 2015, yani miaka mitano iliyopita, wakati Kenya ilipochukua nafasi ya kwanza kote duniani ikishiriki mbio za ulimwengu mjini Beijing, Uchina. Ajabu kubwa, kando na mbio za masafa marefu, Kenya ilishinda dhahabu katika mbio fupi mita 400 kuruka viunzi kupitia marehemu Nicholas Bett. Kilichosherekewa jana wakati wa kuadhimisha miaka 70 ni jinsi wakongwe wa riadha walivyotumia nafasi yao kusaidia jamii katika miradi mbalimbali na kuleta mwanga katika nchi ya Kenya. Miongoni mwao ni mkongwe wa riadha Kipchoge Keino ambaye kati ya miaka 60 na 70 alishindia Kenya medali nyingi katika Olimpiki na mbio za dunia akiwa pia bingwa wa dunia. Umri wake sasa Kipchoge ni miaka 80. Hapa kwa undani nimezungumza naye kwa njia ya simu na kwanza nikamuuliza kuhusiana na kilichojiri katika sherehe hizo za miaka 70 ya chama cha riadha Kenya.
Kwa hayo tuliita wachezaji ambao walifanya vizuri katika michezo yao, wakaja kwa celebrate ile mwaka 70 kama Kenya tumefanya vizuri katika continent ya Afrika, tumefanya vizuri kwa ulimwengu na Commonwealth Games wa mchezo ambayo wachezaji wetu walihusika. Na tukasema asante sana kwa organizing committee ambayo waliorganize celebrate mwaka 70. Tayari ni sababu nimeshughulika na coaching, baadaye sasa nimeshughulika na administration. I was the president of National Olympic Committee. Tangu niwaje mchezo, nilirudi kwa wachezaji kufunza, nikahakikisha ya kwamba katika mchezo yao kama president chairman ya National Olympic Committee ilihakikisha wakienda nje na wamefanya mazoezi ya kutosha. Katika mchezo kama ya Africa Games, timu ya Kenya ilifanya vizuri. Katika mchezo ya Commonwealth, timu ya Kenya imefanya vizuri. Timu ya Kenya katika Olympic wamefanya vizuri kuliko ile wakati yetu. Yaani wakati Olympic kama juzi ya Rio tulilete gold 6, ukiangalia tena watu kama Gisemo walifanya vizuri, wakakuja na goro katika games ya Disemo, silver and bronze. Inaonyesha timu ya Kenya inafanya mazoezi na wamefanya vizuri. Tunazungumza na watu ambayo wanaweza kusaidia sisi kwa sponsorship kama kuqualify, kampuni kama Tusker Glories, kampuni kama Lotto, watu wengine kama Pipeline wanatusaidia ma sponsorship ili timu qualify. Qualification katika michezo mingi ni continental, ingine ni timing, kama riadha ni timing, swimming ni timing, lakini ile zingine yote timu lazima qualify kama imeshinda nyingine katika continent ya Africa. Nilihakikisha kwanza niangalie timu hii wafanye vizuri na walifanya vizuri.
Tukirudi nyumbani Eldoret, tuna Kip Keino Stadium na zaidi. Nimeona pia unajishughulisha na mambo ya kushughulikia watoto mayatima, tueleze.
Katika Eldoret, mambo ambayo inahusika ni kufanyia mazoezi wachezaji nyumbani kwangu kama High Performance Training Center, ambayo wachezaji wanakuja nakaa hapa na kupeleka kwa mazoezi. Kama timu yetu ya rugby walikuja wakakaa hapa wakafanya mazoezi na wakaangalia inawanya ile mazoezi ya kutosha. Ingine ni children home, ile tunasaidia watoto ambaye wale hawana wazazi namba makao kama watoto wetu. Tunampa nafasi ya kwenda kwa shule. Iko na shule mbili, iko na primary school ambayo niko na watoto 520. Wale orphans ni 70. Wale wengine ni watu wanalipia watoto yao kwa shule. Sekondari tuko na watoto 240. Wale orphans wako na wale wengine ni watu wanalipia shule.
Kwa sababu umesifika sana kwa mambo ya humanitarian, vyuo vikuu ama universities za Kenya na nchi ya Kenya zimekutambua, hata umepewa degree huko nje. Kwa mfano University of Bristol, ulitunukiwa nini na unaitumikia vipi kusaidia wa Kenya?
University of Bristol ulipewa 100 doctorate on sports development and so forth and humanity. Katika University ya Egerton wakanipatia degree tena kwa ile kazi ambayo nimefanya honor on law on laws Kenyatta, wakapatia diploma kuonyesha unafanya vizuri kwa humanity.
Nimesikia watu wakisema umesaidia wanafunzi wengi kwenda vyuo vikuu, na umefanya aje?
Nimesaidia wengi ambayo wameenda scholarship overseas, na wengine wao wamefanya vizuri. Wengine wamepaki hata katika hili hizo. Wengine ni lecturers, wengine doktari. Katika Kenya tuwa lecturers in university kama Strathmore, Kenyatta, tuko na wengine katika Maseno University. Hata wengine wako huko Makere, wengine iko nchi kama Canada, wengine iko America, wengine iko huko Ujerumani. Na hawa wanafanya vizuri, wako na higher learning. Wengine ni lecturers katika IAU, wengine ni lawyers, wengine ni madaktari. So inategemea ile mchezo ambayo elimu ambayo ilienda kufanya. Kwa hivyo wote ninaona wamefanya vizuri, wamekuwa na maisha nzuri, hasa ukiangalia kama wale orphans, their future life.
Hapa Kenya kuna dhana kwamba serikali imewatenga ama haishughulikiwa na riadha wa zamani, wengine wamekufa maskini, wengine ni magonjwa. Wewe tueleze vile ulifaidika mpaka ukafikia pale ulipo.
Kwangu nilifaidika kwa sababu ni wakati wa kukimbia, kuna wakati mwingine watu wa Coca-Cola walinipatia contract nika sign, nikapata pesa. Wakati mwingine nilisign contract na watu wa kampuni skini kama ya nguo kama ya Nike. Wengine wamesaidiwa na makampani ambayo walinipatia nafasi ni sign contract, na nikafanya hizo kazi, nikawasaidia mimi hizo pesa, nikasaidia wengine wale watu wa humanity wamenisaidia, na the Olympic wamenisaidia nijenge shule. Other companies ya overseas wamenisaidia nijenge hizo shule, na wakaangalia pesa ile ilipeanwa imefanya kazi nzuri, nisaidia watu kusoma. Kuna saa nchi zingine ambayo inapewa scholarship na IOC, wengine anatoa vitabu, wengine anatoa kompyuta kama embassy ya Japan alileta computers kwa shule, laptops. Ingine ya Amerika wakatuletea laptops katika primary. Ingine natoa vitabu. So tunaenda kwa shule, sumuza mwalimu, wakasema tunahitaji hii, wakatupatia pesa, tukanunua.
Vijana wengi wanaojifunza riadha sasa hivi na wanakuja wanapata nafasi, chukua nafasi hii uzungumze nao kupitia hapa VOA idhaa ya Kiswahili.
Sina mashauri ambayo inaambia ya kwamba ni kujitoa, na kuangalia ya kwamba mazoezi ile nafanya itasaidia yeye kufika ile kiwango ambayo inatakikana ku qualify kwa games ambayo inaelekea, kama ni ya Commonwealth, kama ni ya Olympic. Kwa hakika wengi wao wanafanya na hata wanapata nafasi nzuri. Kwanza ya nchi yetu tunasunguza kwa Kiswahili, tuna wachezaji nchi ya Afrika ama ya nchi kama ya Asia ama kule Europe wanakuja hapa kufanya mazoezi na Wakenya. Ukiangalia kama wajezaji natoka kama Rwanda, kama wajezaji natoka kama huko Sudan, kule Sri Lanka, Ceylon, upande kama Canada ama Europe, wanakuja hapa nafanya mazoezi na Wakenya katika kiwango nzuri. Kuna wengine ambayo kutoka kama China walikuenda kukimbia wakapata silver katika Olympic Games. Kwa hivyo hiyo kama tunatoa Mkenya.
Jina Kipchoge likitajwa kila mahali duniani, hata uzunguni ukienda ukitaja unatoka Kenya unauzwa kama unajua Kipchoge. Unajihisi vipi kuwa na sifa kama hiyo?
Kuwa na tabia nzuri, uweke hiyo jina yako, umefanya vizuri, and you can share with others humanity. Na ya muhimu discipline, ujitoe kama mtu. Tulikuja ulimwengu bila, tutaenda ulimwengu bila, ya kwamba tukae pamoja na watu kama ndugu, na tufanye ile ambayo inatakikana kwa ulimwengu huu kwa umoja wa binadamu.
Mahojiano hayo na mkongwe wa riadha nchini Kenya Kipchoge Keino, aliye sura ya Kenya katika nchi mbalimbali kupitia riadha, ndio nakamilisha kwa undani. Mimi ni Josephat Kioko na kurejesha kwa mwenzangu huko Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutukamilishia kipindi hiki cha kwa undani hivi leo. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa makala ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi, na watakieni usiku mwema popote pale mlipo. Alamsiki.